Hola, ¿qué tal, xentiña recendeira? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura e que facemos en rigoroso directo todos os martes aquí a 7 da tarde no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
Compañeira, se non chegaches a tempo, non tes excusa. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando cuacfm.org/radioco e buscando o noso programa recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
Estamos aquí para divertirnos y pasarlo bien.
Xa sen máis, empezamos, imos caralo na procura desta, coma sempre, fantástica aventura cultural con Mariano Fernández Cabarcos no control técnico e falándolles coa alma enteira, Marta López na locución
e Manu Castiñeira.
Hoxe chegamos a nosa emisión número 250. Contaremos como convidados con algúns participantes do taller Naranja Imaginario, que o educador social Roberto Casteleiro coordina no Centro Ocupacional Pascual Veiga.
E teremos a sección de música tradicional a cargo de Antonio Prado. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E non pode faltar a música. Obviamente, escoitaremos hoxe algunhas das pezas interpretadas por Taller Naranja Imaginario. Imos xa presentando a primeira peza de hoxe, titulada O Espazo, e que foi a primeira canción que interpretaron nun concerto en directo na Fundación Luis Evane. Xa a oímos.
Imos dar paso ás axendas culturais e empezamos, como sempre, cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Xa sabedes que hai nova directiva. O pasado venres 17 de marzo houve a asamblea da agrupación na que se escolleu unha nova directiva. A nova presidenta é María Xosé Bravo. As dúas vicepresidencias recaen en Fina Bastón e Xosé Manuel Sánchez Rey. A secretaria será Antía Barreiro e a tesoreira Ana Mourelle. E as catro vogalías serán ocupadas por Isabel Vidal, Xosé La Rosa, Jorge Castro Russo e Isabel Martínez Risco.
Como acto para os próximos días, destacamos o que vai suceder o mércores 5 de abril, que é mañá, para que nos escoitades en directo. Luis Bará presentará o seu último libro titulado Non des esquecemento. Este libro é unha compilación dos artigos publicados no blog do mesmo nome ao longo de case 3 anos, desde comezos de 2014 a setembro de 2016. Mas, sobre todo, é a resposta a unha necesidade vital, a procura da verdade e da xustiza arredor das vítimas da represión franquista en Galiza. Contaremos coa presenza do propio autor, de Elvira Varela Bao, e presentará o acto a presidenta da agrupación, María Xosé Bravo. Será no Salón de Actos, ás 8:30 da tarde.
E a quenda agora da Xenda da Coruña. Mañá mércores día 5, ás 9 da noite actuará na Mardi Gras a banda británica The Bru, coa espectacular guitarra de Jason Barwick, presentando o seu novo disco Shake the Tree.
E noutro ámbito de lecer e de arte, o venres 7 e sábado 8 no Teatro Rosalía de Castro e dentro do ciclo principal represéntase Yo Feuerbach con Pedro Casablanca e Samuel Villuela e baixo a dirección de Antonio Simón. Trátase dun texto conmovedor do alemán Tancred Dost, considerado un dos grandes dramaturgos europeos das últimas décadas, que elabora unha alegoría da existencia humana arredor da historia dun actor embellecido, obrigado a loitar por unha segunda oportunidade. A función comezará ás 20:30 horas.
O sábado día 8, no Fórum Metropolitano, dentro do ciclo Todo Público, a compañía vasca Teatro Paraíso propón Barroquino, unha auténtica excepción no mundo dos espectáculos infantís, cunha estética ambiciosa, bestiario de época e unha posta en estea brillante. Coa excusa dunha merenda, unha actriz, tres instrumentistas e dous cantantes introduciránse no universo musical barroco. Será ás 6:30 da tarde.
E o domingo, que día 9, dentro do ciclo Bebescena, Caramuxo Teatro presenta Redondo, unha obra para a primeira infancia que xoga coas formas a partir dunha sorprendente esfera. Funcións no Ágora ás 11:30 e ás 13 horas.
Tamén o domingo 9, o grupo instrumental Siglo XX interpretará un programa composto por obras de Igor Stravinsky e contará coa participación de Manuel Rivas como narrador. Será ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro.
E no Rosalía de Castro continuamos. O domingo, pero día 16, ás 7 da tarde, a Orquestra Xove da Orquestra Sinfónica de Galicia vai interpretar obras de Brahms, de Richard Strauss e de Dmitri Shostakovich. Estaba programado que este concerto fora dirixido polo mestre Alberto Ceda, estreitamente vinculado á Coruña, pero faleceu o pasado día 6 de marzo, así que será o novo director titular quen se encargue deste concerto.
E rematamos con dúas interesantes exposicións. Desde o pasado 27 de marzo e ata o vindeiro 1 de maio está aberto no quiosco Alfonso a mostra Miguel Anxo Prado 2003-2016, que recolle a súa etapa de rotunda madurez, con proxectos tan ambiciosos como De Profundis e Ardalén, os verdadeiros eixos da exposición. En a Sala Municipal de Exposición Salvador de Madariaga podedes visitar ata o 16 de abril a mostra Luar na Lubre, unha viaxe de 30 anos onde se reúnen vivencias, experiencias, relacións, emocións, gratitudes e desexos, xunto con todo o material acumulado ao longo da súa andanza.
E chegamos xa a quenda da Xenda de Galiza para todo o territorio galego. Aí imos andar movéndonos por algunhas das principais vilas galegas. Como é costume, comezamos en Lugo. Desde hoxe mesmo e ata o 2 de maio, a vila celebra o terceiro ciclo de música contemporánea, co obxectivo de dar a coñecer unha mostra representativa das distintas tendencias que existen. Nesta edición farase fincapé na música actual en Europa. O ciclo inclúe conferencias, concertos, danza e un taller. Todos eles son de entrada libre e serán no Museo Interactivo de Historia, na Casa do Saber e tamén no Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes.
Viaxamos a Ourense, donde Talía Teatro presenta Foucellas, un espectáculo escrito e dirixido por Cándido Pazó. Trátase dunha ficción situada en 1952 que especula sobre un momento histórico, pero tamén unha metáfora para reflexionar sobre o tránsito hacia a derrota. Un maquis desesperado atraca e secuestra a un labrador acomodado e a súa muller. Será pasado mañá, xoves, día 6, ás 20:30, no Auditorio Municipal.
De Ourense, movémonos ata Pontevedra. A antidiva do soul, Maisie Gray, chega a esta vila cunha meteórica carreira ás súas costas de case 20 anos e con multitude de premios e ventas millonarias. Unha música que transcende xéneros, chea de integridade, innovación, profundidade e amplitude de visión. Actúa o venres 7 ás 8:30 no Pazo da Cultura.
Imos agora a Santiago, donde vai haber outro atraco, en Compostela, concretamente Atraco a las 3, adaptación teatral do guión cinematográfico de Pedro Masó, engadindo números musicais que aumentan a comicidade da obra e o seu ritmo. Molestos pola sustitución do director da sucursal, os empregados uniránse nun ambicioso plan para realizar un roubo do século. Podedes velo no auditorio A Banca o próximo domingo 9 ás 8.
Baixamos ata Vigo. Dinamizar un barrio a partir dun produto é a pretensión da Festa da Cebola de Teis, involucrando a Asociación de Veciños, Comunidade de Montes, grupos ecologistas, hortelans, colectivos sociais e escolas. A cebola de Teis ten unhas características especiais e a súa semente está moi esparexida, chegando a mesturarse con outras variedades. Actividades diversas durante todo o domingo en Teis a partir das 11 da mañá.
En Ferrol, o Paxaro Prodixioso é unha obra inspirada no mítico Ave Fénix, con música de Igor Stravinsky, un espectáculo que transporta ao espectador a unha viaxe iniciática á procura da faísca da vida. A obra contase a través da partitura musical, interpretada con piano, narración, teatro xestual, máscaras, títeres e proxeccións. Foi finalista do Premio Max 2016 como mellor espectáculo para a infancia e familiar e Premio Lorca do Teatro Andaluz na mesma categoría. A representación vai ser o domingo 9 ás 12 da mañá no Teatro Jofre.
E rematamos hoxe a nosa xenda galega visitando Viveiro. A Semana Santa desta localidade está declarada como Festa de Interese Turístico Nacional. Celébrase entre os días 9 e 16. Domingo de Ramos, Lun Santo, Martes Santo, Mércores, Xoves e Venres Santos, Sábado tamén Santo e Domingo de Resurrección. A ela acode, por certo, moita xente non relixiosa. Procesións, tamborrada, vía crucis e o desenclavo en Viveiro.
Taller Naranja Imaginario é unha orquestra de música electrónica, un combo electrónico e unha de tantas cousas que Taller Imaginario Naranja quere ser, porque o seu límite alcanza ata onde chega a imaginación. Formado por máis de 10 usuarios do Centro Ocupacional Pascual Veiga, Taller Naranja Imaginario emprega sintetizadores, secuenciadores, vocoders e o que precisan para artellar un discurso que vai dende a improvisación e a experimentación pasando pola psicodelia e o synthwave. No seu primeiro ano de existencia, no 2014, foron finalistas do certame artístico da Fundación Igual Arte. Agora están a preparar a edición do seu primeiro EP, gravado coa colaboración do Estudos Mans. Mentre agardamos que isto suceda, Taller Imaginario Naranja anda dando bolos. O último fai pouco máis dun mes, foi na nave 1839, cunha gran asistencia de público, que poido gozar coa música e máis coas videoproxeccións que eles mesmos realizan como ilustración das súas cancións.
Ademais, Taller Naranja Imaginario nace no Taller de Habilidades Diarias do Centro Ocupacional Pascual Veiga. O seu impulsor é Roberto Casteleiro, educador social do centro. Ali tratan de desenrolar as habilidades sociais, culturais e artísticas dos seus usuarios, poñendo foco na autonomía e autoxestión, empregando metodoloxías experimentais, ou que polo menos están fora do común. Aínda que nomeamos a Roberto, Taller Naranja Imaginario un colectivo coa teima de demostrar que a arte, a poesía e a experimentación están ao alcance de cada un de nós, quizáis como consecuencia de que a arte e a imaginación son inseparables da vida cotiá. Hoxe, en Recendo, temos o prazer de recibir a un trociño de Taller Naranja Imaginario. Como un dos seus representantes, saudamos a Roberto Casteleiro, que estás acompañado, ¿no? ¿Nos queres presentar? Boas tardes.
Sí, hola. Eu son Roberto, pero tamén está por aquí Mónica. Di hola, Mónica.
Hola.
Esta Estrella tamén.
Hola.
Que tal?
Boas tardes aos tres. Moi ben, pois para comezar queremos saber se xa de antes vos gustaba a música electrónica. Como é que decidides que ides montar unha orquestra de música electrónica? A ver.
Eu creo que como todas as cousas así que son naturais, pois se creou co tempo e sen un motivo aparente, non? Porque realmente Taller Naranja Imaginario creouse nun taller de habilidades da vida diaria que nunca foi tal porque se transformou, non? En plan, para facer as habilidades da vida diaria necesitas un espazo que sea de unha forma algo formativo que ten que ver coa vivencia do fogar. E aquí tiñamos unha clase. E que pasou? Que co tempo, como os educadores sociais somos creadores de contextos educativos, eu entendo un contexto como un espacio físico, empezamos a crear este espacio físico no que o tempo e o espacio era a nosa ferramenta para poder crear un lugar imaginario, non? Por eso, Taller Naranja, porque naranja, laranja o espacio. E imaginario é porque nos volcamos rapidamente en historias, en fantasías, e aí empezamos a transformar o que era un taller de habilidades da vida diaria en un taller de habilidades culturales, sociais e artísticas. Actualmente contamos con un taller de habilidades da vida diaria que se chama Vivencias Diversas e que é un piso formativo e tal. Uh-huh. Nunca nos olvidamos de eso, ¿no? Pero o grupo se formou sen querer porque eu empecé a traer sintetizadores a clase e ferramentada desta. Nun ano, así, empezamos a gravar vídeos e resulta que tiñamos temas, os presentamos a Igual Arte e nos chamaron para tocar. E non tiñamos unha banda definida, senón que éramos un montón de xente facendo música. E para ese momento, para ir a tocar, montamos unha banda. E claro, cando montamos a banda e vimos que funcionaba e compusimos o noso primeiro tema, que Días de Lluvia, que aínda tocamos nos directos, xa fai 4 anos. Pois... Non, 4 anos non, que soe moito. Nada.
Bueno, algo menos.
Pois claro, vimos que algo funcionaba aí e empezamos a seguir co taller de Naranja Imaginario diariamente e tal, pero empezamos a facer ensaios como banda. E aí empezou a revolución.
Pero todos eses aparellos e instrumentos tiñalos ti por aí na casa? De onde saíron?
Sí, de primeiras tiñaos eu porque eu teño as miñas bandas, os meus proxectos de música electrónica. E de primeiras sí, eu levaba da casa para sempre iba moi cargado. Sempre as miñas compañeras dicían, pero sempre ves moi cargado con cousas. Ahora xa vou só con un portátil, xa está. Porque conseguimos financiación para poder ter os nosos aparellos.
Dime, cal é o teu ou o vosso referente en cuestións de grupos de música electrónica? Sei que hai algún.
Igual esa é unha das habilidades que traballamos aquí, ¿no? Porque eu podo ter os meus referentes, aínda que é unha mítica pregunta para as bandas. Cales son os teus referentes? Eu aí sempre, como son moi random nas estas cousas, escoito moita música que se fai ahora mismo, ou moito, ando moito polo Bandcamp, ou son Cloud, e ao final escoitas moitísimos grupos e non poderías facer unha lista. Temos aí os nosos referentes tipo Hidrogenés ou tamén máis antigos, non? Tipo Pink Floyd, estas cousas, pero... Creo que o traballo precisamente de ensinar toda esa cultura ou traballar nesa cultura é algo que forma parte do taller e que incluso lles afecta como vivencia aos propios membros do taller. De feito, rapazas, Mónica é Estrella. referentes musicais. Sabes que dende que escoitamos, desde que traballamos no taller, que cambiou na vosa forma de escoitar a música, por exemplo? Estrella.
Dime.
Pois o que acabo de preguntar. Que música escoitabas antes e que música podemos escoitar agora que andamos co taller por aí facendo directos?
Pois eu vi hacia gatos.
Ah, esos son os nosos títulos dos temas, claro. Sí. Pero, por exemplo, dende que estamos no taller, canta música electrónica escoitamos?
Pois escuchamos tamén la... non me sale.
No te preocupes.
Días de lluvia.
Claro, esos son os nosos temas tamén.
E unha canción nova que estamos escuchando de los zombies.
Eso sí que mola.
Los zombies, sí.
Bueno, temos aí referentes a tope, que son os gatos, os zombies, las noches oscuras.
La patrulla de los militares, también.
Ah, eso, temos unha canción que lle recorda a Estrella aos militares, preocupado da...
Por mi padre, que era militar.
Sí, que son as baterías do espacio, que son como...
Sí, todo gracias.
Claro, é unha forma de traballar tamén esta, non? Sí. Vamos collendo realmente sons que nos son familiares e vamos intentando conseguilos cos sintes. Por exemplo, lembro con Mila facer unha canción un día que estábamos traballando sobre o mar, sobre a auga, non? En plan, podíamos facer unha canción acuática, non? Empezamos a buscar nos sintetizadores sons que nos recordaran a auga. Que pasa cando temos só, creo, 7, 8 temas? Cando comezamos con unha historia destas de vamos a facer unha canción sobre agua, vamos a facer unha canción sobre espacio, vamos a facer unha canción sobre os zombies, ¿no? Porque un día estamos xogando un xogo de zombies e saíu eso. Intentamos captar que nos venga a mente cando pensamos nesos referentes, intentamos facelos en sons. E claro, despois é un traballo moi longo de traballo con esos sons. Igual empezamos con sons acuáticos. Creo que ese mesmo tema acabou sendo La tribu que llama, que é o noso segundo tema. É un proceso no que partimos desas memorias e despois traballamos moito coas estruturas, cos ritmos, ata que temos un tema que consideramos que é de calidade.
Parecenos unha actividade moi singular. Tedes noticia de que exista algunha banda semellante a vosa?
Pois seguro que existe.
Sí?
O sea, non, é imposible facer algo que non exista xa. De feito...
Bueno, alguén ten que ser o primeiro tamén, non?
De electrónica non sei. Están os Xerroc aí en Aguarda, que tamén é un centro ocupacional que montou unha banda, pero é de rock. Uh-huh. E de feito partillamos aí concerto cando fomos aí a Vigo a tocar. Son moi potentes, a verdade. Igual é a historia esta de que nos traballamos coa electrónica e temos esta cousa de que de alguna forma a electrónica fixo que poidéramos adaptar mogollón de contidos ás nosas músicas, non?
Pois parece que se escoitamos algo máis do que facedes. Vale. Te encargas ti de presentalo.
Si, trouxen, como aínda non gravamos o noso disco, e só gravamos un EP aí con Mans, pois de momento o EP aínda non o temos. Entón, trouxen un par de temas que saquei das grabacións que temos no Ableton Live e un par de ensaios. Entón, hai un tema que, se non me equivoque, la tribu que llama. Sí, ese que pon aí. Sí, ese.
Escoitámolo directamente.
Sí.
Moi ben.
Thank you.
Seguimos con nuestra conversa con Roberto Casteleiro, que está acompañado de Estrella y Mónica, que son también, ¿no?, forman parte del taller Naranja Imaginario. Quería que me contaras por qué decides empregar instrumentos como sintetizadores, secuenciadores ou outros aparellos electrónicos. Podes expresarte mellor o que queredes contar con ese tipo de instrumentos que con outros? Cal é o motivo?
O motivo é que é sinxelo porque se adaptan. É dicir, cousas como MIDI Fighter ou Launchpad que son controladores MIDI que empregan normalmente en concertos de electrónica e que igual eso, músicos de electrónica ou DJs están acostumados a empregalos. Cando os levas a un centro ocupacional descubres que como se retroiluminan teñen unha sensibilidade moi especial, teñen unha forma de poñer as escalas ou de incluso de que podes poñer todos os instrumentos na mesma escala. Entón te podes centrar no que noutras cousas, no pedagóxico. Sabes, é como nos empregamos a tecnoloxía para saltarnos un paso, que non ter que aprender todo o sistema musical, senón que vamos o directamente ao que nos importa: crear as nosas melodías, traballar as nosas coreografías de dedos, empregar todo este bagaxe de cultura musical que se nos ven encima e que temos que traballar con el. Eu o que fago é tocar o baixo con elas, non? E vou soltando as baterías. Un tema nos pode levar mogollón de meses compoñelo, porque é un proceso de transformación. De feito, estaba escoitando este rollo e me di conta de que nin o baixo é así, nin as baterías que están neste tema xa non son así. E aquí Mónica e Estrella, que son... tocan os sintes, e Miguel van creando toda esa capa de sintes que hai por detrás e que nos leva mogollón de tempo de alguna forma a fixar, ¿no? En plan, esta é a capa de son que necesitamos para este tema. De feito, lles podemos preguntar, que vin por aquí as preguntas estas de Mónica ou Estrella, calquera das dúas, en plan.
Bueno, xa falou Estrella, ahora tocará ya Mónica.
Sí, Mónica,
¿no?
Pois Mónica, che resultou complicado coller yo punto ao Launchpad, por exemplo, o que empregas ti, este a dos luces? Achégate un pouco.
A mí non me cuesta nada, porque dos instrumentos como tenes tú, porque a mí me gusta, e do que non pasa nada, que eso se pode corregir.
Guai.
O sea que che resultou doado. Sí, sí. Para ti é doado, non, non che costa, non?
Nada.
E a Estrella?
A mí me gusta tocar, son unos instrumentos moi delicados, e con el ritmo que llevas puedes seguir tocando máis canciones, e que espero que guste a todos.
Pues claro que sí.
Acabas de comentar, Roberto, que é un proceso longo. Como facedes para compoñer a música? Hai alguén que de alguna forma, pois ti ou mellor outra persoa, ten algún papel destacado para asumir a responsabilidade de como se vai desenvolvendo cada peza?
Sí, aí igual xa din algunhas claves, que era realmente eu coordino, son un pouco o director da orquesta, non? Vou collendo estas cousas que van saindo cando estamos no taller, igual facendo outras cousas, tal, as cousas que vamos vendo, temos unha conta no Vimeo, a verdade é que buceamos bastante por aí vendo vídeos e cousas. Despois, cando nos toca ensaio, igual facemos un repaso dos nosos temas, ou igual creamos algún novo. Realmente, o que sempre empezamos por os sintes, non? Por Miguel, Mónica Estrella, para crear esa capa de sons que nos parecen agradables, que de alguna forma nos estimulan, que nos recordan a algo. E despois igual solto algunha batería, pero da mesma forma, sen buscar moito o que tentamos, non tentamos facer unha receita ni nada, senón que por eso tardamos moito en construir un tema, porque igual solto unha que non nos molou, igual era moi lenta, moi rápida, igual non pillamos de que vai, eu non podo facer o baixo porque non mola, E vamos construindo pouco a pouco. Despois está o tema de que Mariana, que é outra compañeira, toca as percusións. Lle mola moito o tema latino. Entón, últimamente temos aí unha deriva latina que está molando bastante. Entón, eu tamén toco a percusión con ela. Espero que no futuro sexamos incluso capaces de prescindir das percusións pregrabadas, pero que está guai, que de alguna forma nos permite poder crear todos estos sons, ¿no? Despois está o tema das voces, ¿no? Porque están Tania e Carmen cantando, aunque en la que Carmen nos últimos concertos lle dá por non cantar, pero Tania está aí a tope, e aí sí que non controlo nada. O sea, Tania ten totalmente liberdade aí para argallar as súas letras, igual que nos nomes dos temas, que ao final pues xa dicemos algún, non? Día de lluvia ou Vacaciones de gatos, ahora temos unha que La noche oscura de los zombies muertos en el campo verde, sabes, unha especie de rollos doblados que significan o mesmo. E así, bueno, a verdade é que sí, eu teño a voz cantante de alguna forma, pero o proceso é tan largo que ao final ninguna de nós lembramos como comezou o tema. Realmente o que me interesa é que nese tempo somos capaces de crear esa convivencia entre nós, ¿no? Esa supercoordinación que é o que traballamos cando ensaiamos, unha coordinación, decía antes Mónica, no, é sinxelo. Bueno, claro, porque di Mónica que é sinxelo, pero as horas que lle botamos aí, uf.
E isto é unha parte do que facedes no taller. Influe ou se compaxina ben con as outras actividades que facedes?
Eso é interesante, non? Porque realmente naceu sen querer, no taller ocupacional estamos ocupando un tempo brutal, non? Ahora mismo temos un par de festivals aí no futuro que non podemos dicir cales son, pero que nos van a levar por aí, por España adiante. E claro, de repente un centro ocupacional no que hai unha banda de música que ten que ir a tocar a festivais, que nos vamos, que collemos a furgoneta, collemos todos os nosos instrumentos, nos vamos por aí. Claro, é bastante, para min é normal, é como, joder, isto é perfecto, non? É dicir, é xusto os objetivos que traballamos. Autonomía, salir por aí, ter de alguna forma un autoemprego tamén con isto da banda. Pero o centro ocupacional é un centro ocupacional. Claro, de alguna forma, algunhas veces entramos en conflicto con estas cousas de pero bueno, para que estamos aquí? Sabes, para ter unha banda ou para facer as tarefas. Entón, creo que máis ou menos estamos aí equilibrando, ¿no? Porque realmente o taller naceu como un espacio de autonomía e liberdade artística, pero se non existira a outra parte, tampouco tiña sentido, ¿no?
Moi ben, e continuamos falando enseguida. Imos cambiar de música, porque é o momento da chegada da nosa sección de música tradicional a cargo do noso compañeiro Antonio Prado. Esta é a súa sintonía.
Moi boa tarde, hoxe escoitaremos unha novidade discográfica. Hai 15 días que se cumpriron 25 anos dende a morte de Ricardo Portela. Con isto, Óscar Ibáñez presentou un novo disco baixo o título Aires de Pontevedra, homenaxe a Ricardo Portela, no que homenaxea ao gaiteiro de Viascón cunha selección do seu repertorio máis característico, interpretado coa súa propia gaita de citación pechada. Portela ocupa por méritos propios un lugar destacado na historia da gaita, o carón de figuras como a de Manuel Villanueva, Perfecto Feijó, Xoán de Campañó ou Avelino Cachafeiro, dos que foi admirador e continuador. Foi unha figura moi relevante e fundamental para unir a gaita tradicional coa gaita actual. Carlos Núñez, Anxo Lorenzo, propios Óscar Ibáñez e tamén moitísima xente estranxeira, Patrín Volar e Luna Sá, gravaron e internacionalizaron o seu repertorio, de modo que na actualidade o seu tema Aires de Pontevedra é case como un himno que representa a Galicia no mundo celta. Na década dos 80, Portela realiza a súa discografía como solista e vive a súa gran etapa de esplendor. Imos escoitar a continuación unha das pezas deste disco homenaxe grabado por Rubén Troitiño en Chimpún Estudios, editado por Inquedanzas Sonoras, interpretado por Óscar Ibáñez e moitísimos amigos de Ricardo Portela.
Volvemos con Roberto, Estrella e Mónica de Taller Naranja Imaginario. Queríamos preguntar, para que nos fagamos unha idea, como é o día a día no Taller Naranja Imaginario?
Pois, bueno, eso é complicado porque cada día cambia. É dicir,
improvisades moito.
Sí, o sea, non é unha improvisación porque non haxa unha especie de programa, non? Senón porque o día comeza na clase cunha asamblea de oxe, que tal dormíchedes, que desayunáchedes, que tal vos encontrades, que podemos traballar. E normalmente hai unha parte na que nos centramos sí, na música ou en cousas. Mira, por exemplo, o último que fixemos é que estamos traballando nunha especie de liñas de vida é un traballo audiovisual que igual despois metemos nos propios concertos, porque nos concertos hai estas cousas que facemos cos retroproxectores que fai Mila, ou incluso os dibuxos que fai Ramón. Estábamos traballando así con toda a clase con ese traballo audiovisual, que era de alguna forma contar a través de imaxes de voz e de música cunha cámara que está facendo zoom nas imaxes que ti construiches ou que empregaches ou que recortaches, contar a túa historia, non? Moitas veces facemos este tipo de cousas audiovisuais ou nos centramos en puras traballos de psicomotricidade ou psicoestimulación, sabes? Ao fin e ao cabo, a veces recordamos que estamos no centro ocupacional e nos podemos facer cousas máis normais, pero normalmente sí que é unha cousa así máis de traballo que ten que ver co sentires dese día cun pé nas cousas no traballo audiovisual artístico, así que despois normalmente ou acaba no directo como unha cousa que empezou unha clase así un pouco como a música, medio sen querer, con traballando habilidades, pero despois resulta que transformamos nun espectáculo ou directamente se queda para nós ali en clase.
E que dixeron o Pascual Veiga cando lles propuxestes facer música electrónica no taller?
Pois creo que lles pasou pois que non se deron moi de conta do que estábamos facendo, O sea, de feito este ano que nos están pasando esta semana, recibín 4 correos que nos van a cambiar os seguintes meses moitísimo. Pois claro, todo empezou moi e que fomos moi paseniño. O sea, entón cando as cousas van paseniño, todo se vai integrando ben, se vai integrando nas dinámicas do traballo e de alguma forma non incomoda. O que pasa é que sí que agora mesmo, xusto despois do último concerto na nave, como que hai unha subida aí de nivel, de repente estamos aceptando cousas que vamos, nos din fai un ano non o queríamos. Sí que hai que reunirse coas familias, coa directiva da asociación para decirles, oye, vai pasar isto, se pode facer realmente. Sí, bueno, de momento vamos para adiante con cousas.
Uh-huh. A creación artística, neste caso musical, é común noutros centros ocupacionais ou sodes os únicos?
Non, eu creo que é común. É dicir, o traballo artístico nos centros ocupacionais ou nos centros que traballan con persoas con diversidade, eu creo que é algo moi común, non? A arte como ferramenta. Que pasa que igual no taller naranja imaginario esta cousa de que é unha ferramenta para traballar habilidades, non? Pero ao mesmo tempo é un fin en sí mesma. É dicir, vamos cara a un espectáculo de calidade, hai que traballalo, non nos quedamos en que isto é guai para nós e xa nos vale, senón que hai este doble traballo de como ferramenta e como fin. Que pasa? Que en moitos centros ocupacionais tamén se fai as mostras de fin de curso, das actividades artísticas que se fan e todo isto. Igual o que cambiou con Taller Naranja Imaginario, que de alguna forma quisemos asumir que queríamos estar en sitios nos que normalmente non estamos, non? Pois en salas de concertos normais, normalizadas, non? De feito, decir normal xa é unha cousa, en plan, é que Naranja Imaginario é unha banda, xa está. Entón, o seu sitio natural pois é tocar na nave ou no sitio no que nos chamen ou calquer festival, non? Non é unha cuestión de quizás ir a unha mostra fin de curso, que están ben, que igual non se cabe nada, o sea, que non se enfade ninguén conmigo. Pero me refiro que a cuestión de que quixemos explorar outros ámbitos dende o traballo artístico puro e duro.
Uh-huh. Como é que entrades en contacto coa xente de Mans?
Ah, porque en Navidades, claro, estamos de vacacións no centro, non? Pero lles pedín aquí a Estrella, a Mónica, a Mila e tal, que fixéramos esforzo, nos reuniramos o día, creo que foi o 28 de decembro, colléramos os nosos bártulos aí da clase e nos fóramos ao Estudio Mans a un concurso que se chama Outra Mais Outra a concursar para poder gravar un EP e o fixemos, gañamos xunto con outras moitas bandas porque era un premio grupal, non? Pero sí, e aí fomos a gravar.
A experiencia de grabación supoño que é moi boa, non?
Guai, pues podemos preguntar a elas. Lembrades cando fomos a gravar aí ao estudio? ¿Qué tal, Estrella?
¿Cómo fue? Yo sentí muy bien. Ese primer día que vas a sacar un CD de Naranja Imaginario, que es como un brutal. Gramón es dibujante que dibujó la caja de cartón para el CD y soy muy orgullosa.
Guay, es verdad. O que acabo de decir, Estrella, que de feito xa temos o diseño gráfico e todo.
¿O sea, fixestes vos?
Sí, está feito realmente por Ramón. Hai a portada de Begoña Souto, que fai uns rollos abstractos super guais,
como un Picasso.
Sí, moi guai. Hai unha cousa de Tania tamén, que era cantante, e había un debuxo máis, a ver, estaba
Corazón Azul.
Corazón Azul o fixo Begoña, despois estaba o debuxo de Ramón, e de Miguel. de Miguel que tamén toca os sintes e que fai no taller temos libretas enteiras nas que Miguel narra cun estilo moi moi extraño aí, pero moi que tiñamos que editar todos esos materiais en fanzines, todo isto. Narra as súas vivencias coa súa familia e os médicos, estas cousas, pero en serio que tal como enfoca o tema e as composicións que fai e todo isto é espectacular. Imita a caligrafía, non? Realmente el non escribe o que está pasando, senón que imita o que está escribindo e pensando. A parte de atrás do CD iría así. Que fixemos todo o conxunto xa imaginando como sería. Entón anda por aí polo Pascual Veiga o que sería a maqueta do CD, non? Como sería cando editáramos.
E o momento da edición de SP, Roberto?
Pois cando Mans nos entregue o máster, que non sei cando será. Despois o editaremos. Ou incluso, igual ese, como estamos intentando conseguir financiación para gravar o disco, igual ese xa coincide con que temos os cartos para gravar o disco e nos poñemos a gravar o disco.
Pareceche que escoitemos un anaco doutra das pezas que nos trouxeches?
Sí, trouxen un ensaio grabado aí con a gravadora Zoom. Outro sí que era as pistas separadas, pero isto é tal cual ali no local de ensaio dándolle a rec. O espacio, a canción que sonou antes, pero que esa era na Luis Xoana en directo, esta é no, pois fai unha semana, xusto antes do concerto na nave.
Moi ben, pasamos a escoitala.
Volvemos con Roberto, Estrella e Mónica, xa casi sin tempo. Nos querías comentar que algo sobre os vosos planes de futuro, así rápidamente.
Os planes de futuro son gravar un disco, sen dúbida, que estamos no camiño. Temos os temas e as ganas e as forzas. Xusto aí no futuro inmediato está precisamente un par de festivais que me gustaría decilo, pero non podo aínda porque sí, ata que o anuncien.
Bueno, sabremos.
Realmente se achegan tempos vos para Taller Naranja Imaginario.
Pois nos encantados de que estiverades aquí e vos desexamos moitísimos éxitos futuros. Moitas gracias.
Gracias.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a Roberto Casteleiro, a Estrella e a Mónica do Taller Naranja Imaginario e na sección de Música Tradicional a Antonio Prado.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo, noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Roberto Catoira e eu mesmo. E aquí estivemos Mariano Fernández Cabarcos nos controis e cualento do micrófono Marta López.
E Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Despedímonos non até o vindeiro martes, senón ata dentro de dous martes, eso sí, a mesma hora, a 7 da tarde, en directo, desta emisora comunitaria da Coruña, Cuac FM. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.